Азатлык радиосы сөйли. 4 сентябрь бүген пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда өсләреннән торнадо узган 3 районның берсе Яңавылда зыянның күләмен төгәл ачыклап бетермәгәннәр. Сын Сандугач исемле татар җир фестивале Башкортстанның Шаран районында узды. Азатлык архивыннан чираттагы тапшыру булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Уэльста НАТО саммиты ачылды. 2 көн дәвам итәчәк очрашуда соңгы берничә дистә елда беренче тапкыр саклану берлеге стратегиясенә үзгәрешләр кертелер дип көтелә. Моңа Украинаның көнчыгышындагы хәлләр һәм Русияның гамәлләре сәбәп. Саммитта 60-тан артык илнең җитәкчеләре катнаша. НАТОның 28 әгъза дәүләтеннән тыш биредә берлек белән хәрби техник һәм сәяси хезмәттәшлектә торган илләрнең җитәкчеләре дә бар. Алар белән бергә саммитка министрлар, киңәшчеләр һәм ярдәмчеләр белән бергә 10 меңләп кеше килде. Чараны 2000-нән артык журналист яктырта. Саммит кысаларында очрашулар Ньюпорт шәһәре һәм Уэльс башкаласы Кардифта уза. Русияда язылачак яңа хәрби доктринада дошманның кем булганы һәм беренче булып атом коралы белән һөҗүм итү шартлары төгәл язылсын дип тәкъдим итте Саклану министрлыгының баш инспекторлары идарәсе координаторы генерал Юрий Якубов. 2010 елда кабул ителгән доктринада болар язылмаган. Интерфакс агентлыгы хәбәр итүенчә, генерал Русияның төп дошманы дип АКШ һәм Төньяк Атлантик блокны саный. Берничә ел элек АКШ һәм НАТО Русиягә карата дошманлык юк дип белдерде. Бүгенге көндә исә Русиягә каршы шипшин мәгълүмати сугыш һәм безне көнбатышның дошманы итеп сүрәтләү бара ди Якубов. Шулай ук НАТОның Русиягә якынлашуы куркыныч тудыра дип саный генерал. Бу атнада Русияның 2010 елда кабул ителгән хәрби доктринасы үзгәртеләчәге билгеле булды. Элеккесендә Русияның үзенә һөҗүм булганда җавап итеп атом коралы һәм күпләп үтерү коралын куллану хокукы бар дип язылган иде. Кушма Штатлар чит илләрнең ватандашлары террор эшчәнлектә катнашмасын өчен дөнья илләрен аерым чаралар күрергә чакырырга җыена. БМО Миндек шурасының 25 сентябрь көнне үтәчәк утырышында АКШ президенты Барак Обама бу резолюцияне тәкъдим итәчәк. Бу хакта чәршәмбе АКШның БМОдагы даими вәкиле Саманта Пауэр белдерде. Бу утырышта рәислек итәчәк президент үзенең тәкъдимен шураның бөтен әгъзалары да хуплар дип өметләнә, диде Пауэр. Аның сүзләренчә, Сүриядә һәм Гыракта чит илләрдән килгән кораллы сугышчылар котышкыч вәхшилекләр кыла. Алар анда нык радикальләшә һәм илләренә кайткач ватандашлары өчен куркыныч тудыра башлый. Обама тәкъдим итәчәк чаралар арасында төрле илләрнең күзләү мәгълүматларын алмашуны көчәйтү һәм экстремизм пропагандасына каршы тору өчен шартлар тудыру да бар. АКШның рәсми мәгълүматларынә күрә, Гырак һәм Сүриядә террор оешмалар 12 чит ил кешесен үз сафларына җәлеп иткән. Соңгы катна эчендә Ислам дәүләте төркеме АКШның 2 журналистының башын кисте. Уфаның ашыгыч ярдәм табиплары хезмәт хаклары аз булганга ачлык игълан итәргә җыена 6 кеше ачлык игълан итәчәген белдергән. Һөнәр берлеге утырышында әлеге карарга килгәннәр. Табиплар сөйләвенчә, хезмәт хаклары бик аз булганга ашыгыч ярдәм күрсәтүче төркемнәрдә эшләүчеләр җитми, шуңа күрә тиешеннән артык эшләргә туры килә. Табипларның таләпләре арасында төнге чакырулар өчен өстәмә түләүне кайтару да бар. Башкортстан сәламәтлек саклау министры вазифаларын башкаручы Александр Афанасьев төнлә эшләгән өчен проблемнар булуын таный. Ул бөтен сорауларда якын арада хәл ителләр дип белдерә. Уфаның ашыгыч ярдәм станциясе баш табибы Марат Җиһаншин азатлыкка ачлык игълан ителәчәк дигән хәбәрне җирле вакыт белән 14 сәгатьтә генә ишетүен әйтте. Аның сүзләренчә, хәзер шәһәрдә табибларның 2 төрле һөнәр берлеге бар. Берсе электән килгән оешма, икенчесе бәйсез һәм ул действие дип атала, күптән түгел генә оешкан. Бәлки аларның да ниндидер эшләр алып барырга хукуклары бардыр, ди Җиһаншин. Ачлык чарасын действиенең оештыруын күз алдында тотып. Аның сүзләренчә, төнлә эшләгән өчен түләүләр август аенда хәл ителгән һәм түләнә башлаган. Бу хәлгә кадәр Уфаның ашыгыч ярдәм станциясе кезегинде булган тикшерү бюджет акчаларын тиешле максатларда тутмау һәм канун бузып хезмәт хакы түләүне ачыклаган иде. Карелия башкаласы Петрозаводскида 3-4 сентябрь көннәрендә финугыр халыкларына багышланган 3-нче халыкара конференция узды. Беренче ике шундый җыен Мордовиядә үткән иде. Ике конгресс арасында уздырыла торган бу җыен чираттагы курылтайга әзерлек буларак оештырыла. Конференцияга Русия, Маҗарстан, Финляндия, Эстония һәм Норвегиядән 150-ләп белгеч килде. Җыенда яңгыраган тәкъдимнәр һәм фикерләрне БМОның асыл милләтләр комитеты белгечләре үз эшләрендә кулланачак. Фин-угыр халыкларының чираттагы курылтае Финляндиянең Лахти шәһәрендә 2016 елның 13-15 июнь көннәрендә үтәчәк. Финляндия фин-угыр дөньясы белән элемтәне саклаячак. Без икътисади һәм мәдәни өлкәләрдә һәр төрле хезмәттәшлеккә әзер, диде җыенда чыгыш ясап Финляндиянең Петербурдагы илчелегенең Петрозаводский бүлеге башлыгы Томас Киннонен. Русиядәге фин-угыр халыклары вәкилләре үз оешмаларының нәтиҗәле эшләве һәм уңышлы мәгариф проектлары турында сөйләгәннән соң, Норвегиядән килгән каен милләте вәкиле илнең төньягында яшәүче үз халкының теленә һәм милли үзенчәлеген тулысынча диярлек югалтканы турында борчылып чыгыш ясады. Аның сүзләренә караганда, Норвегиядә фин-угыр гаиләсенә кергән 15 меңләп каен калган. Алар арасында телне белүчеләр 1000 кешедән артмый. Гаиләдә балалары белән ана телендә сөйләшүчеләр юк, диде Норвегиядән килгән Сеппола Байернара. Русиядә фин-угыр халыкларының Идел буе һәм Гомумрусия мәдәни үзәкләре бар, дип хәбәр итә Финногория сәхифәсе. Татарстаннан хаш кылу өчен Сыгыт Гарәбстанына 1200 мөселман барачак. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан бүлеге хәбәр итә. Мөселманнар 23 сентябрьдән 1 октябрьгә кадәр юлга чыгачак. Роспотребнадзор Татарстан өчен быелгы хаш квотасы 1800 кеше дип белдерә. Русиядән хашга 16400 кеше барачак, дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Өсләреннән торнадо узган 3 районның берсе булган Янаулда зыянның күләмен түгел ачыклап бетермәгәннәр. Район хакимияте башлыгы фаразларына караганда якынча 100 миллион сумлык зыян килгән. Сүн Сандугач исемле татар җыры фестивале 4 сентябрь көнне аңа нигез салган Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтовның туган ягы Башкортстанның Шаран районында узды. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Өфүлә үтәсәк ШОС һәм БРИКС саммитларына 500 ирек мәңгәлеп ителәсәк. Улар Өфү халыкара аэропорты, тимер юл вокзалынан делегаттарды каршы алу, уларды кунакханаларга оештыру һәм башка эшләрдә ярдәм күрһәтергә тиеш. Ирек мәңгәләргә сит телләрдә белү талап ителә. Саммит барышын яктырту өчен сит илләрдән 1000-гә якын журналистның килүе көтелә. Бул турала Өфү 2015 офис төркеме белгестәре журналистлар менән очрашуда белдерде. Ирекмәндәрдә яу ошо көндәрдә игълан итте. Тәүге көндән үк унда талап ителгәнсә 500-ләп егет-кыз мөрәҗәгать иткән. Яңавыл районында гарәсәт эдемтәләрен бетерү дәвам итә. Район хакимияте башлыгы Илшат Вазигатов әле күрелгән зыян күләмен ассыклайбыз тине. Демирелгән йорттар тикшерелә, ремонт хакы билдәләнеүен әйтте. Тау исәптәр буенса югалтулар 100 миллион сумга баһалана. Әле урындарда тазарту, ипкә килтерү эшләре бара.
357 өй җимерелде төрле өлештә. Унысын яңадан төзергә кирәк бүгенге көндә. 45-ын аларның түбәләре юк, стеналары җимерелгәннәре бар, обшивкалары өйләрнең белалары ватылган. И 306 өй әз зыян китерелгән өйләр бар инде. Барысы буенча да ущербның окончательный суммасына чыгарга тырышабыз, күпме акча кирәклеген. Беренче карамактан гына бюджеты 100 миллион тирәсе ущерб китерелгән. Шуларны барысында эшләп чыгарга безгә хөкүмәт ярдәм итә. Президентыбыз менә икенче тапкыр килде шушы 4 көн эчендә. Үзебезнең халыкта дәррәү тотынды. Һәрбер авылдан 100-әр машина чүп түгелде. Менә Кониково дигән авылда 50 өйдән 47-се җәрәхәтләнгән иде. Бүгенге көнне уже 29-ының түбәсе бар. Күп кенә агачлар ягылтылган иде. Алар барысы да чистартылды. 200-ләп кеше менә МЧСтан эшләделәр. Аларның техникасы булды.
Яңаул хакимияте башлыгы Илшат Вазигатов республика етәкчелегенә күрше райондарга гомумән барлык Башкортстанга рәхмәт белдерде. Яңаул өчен 2014 ел еңелдән түгел. Ел башында калала газ шартлап күп фатирлы йорт йөмерелгәйне. Ул сакта да республика халкы ярдәмәт калдырманы, бул юлы һәркем хәленнән килгәнсә булыша тине Илшат Вазигатов.
Күршеләр безнең гылыйбат инде, алар менә иң зур ярдәм күршеләрдән. Алар бер районыннан 50-60 кеше көндә эшләде беренче көннән башлап. Тәтишле районыннан 20-30лап кеше килде. Хәйбулладан, Күгәрченнән менә материаллар җибәрәләр. Ярак дип тормыйлар, коллегалар бар да занятып хәл белде. Менә бүген Благовещенский районыннан килә 15 кеше. Болар специалистлар инде бөтен инструментлары белән алдан сөйләштек. Бөтен яктан да ярдәм бар. Рәхмәт бар ярдәм иткән кешегә, кеше кайгысына битараф булмаганлыкларына зур рәхмәт. Бундый фаҗигалы хәл бу ел ичендә генә икенче тапкыр. Беренчесе 19 январда булган иде. Анда бөтен республика булышты. Зур рәхмәт. Бездә кеше әйбәт. Кеше кайгысын уртаклаша беләләр.
29 августтагы давылдан Краснокама калтасы Яңавылда 5 авылда 400 һәйкәнләп йорт зыян күрде. Уларда 1600-гә якын кеше яшәй. 3 социаль объект, шул исәптән мәктәп-интернат, балалар бакчасы, мәдәният йортына ремонт талап ителә. Гарәсәттә зыян күргән 67 кешегә табиблар ярдәме талап ителгән. 15-е дәваханага халынган.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда вакытынан алда тавыш бирү башланды. Ул барлык кимелдеге һайлауларга кагылмай, фақат муниципаль компаниялар өчен каралган. Һайлау турында федераль канунга быел индирелгән үзгәрешләр ошондай яңалык өстәне. Мәсәлән, 14 сентябрьдә республика башлыгын һайлаудан тыш 20ләп муниципалитетта урындагы шураларга депутатлар өчен тавыш биреләсәк. Вакытыннан алда тавыш бирү ошо 20 муниципаль берәмәктәге 128 һайлау участкасында узгарыла дип аңлаттылар Үзәк һайлау комиссиясында. Уларда 43 депутат мандаты өчен көрәшәләр. 3 сентябрьдән алып 13 сентябрьгә тиклем тап урындардагы депутатларны һайлауда бул яңалык менән файдаланырга мөмкин. Әлегә кемдеңдер ошо хукук менән файдалануы мәгълүм түгел. Шаран районында Сүн Хандугасы исемле йырмаң бәйгеһе узгарыла. Халык йырларын башкаручылар бәйгеһендә 16 яшьтән алып 45 яшькә тиклемгеләр катнаша ала. Сүн Хандугасын билдәле йырсы Фән Вәлиәхмәтов үзе оештыра. Быел да баһалама комиссияһе менән Фән агай үзе рәислек итә.
Сүн Хандугасы монда безнең Шаран районыннан башлангач, шуңа зурлап инде багышлап шундый исем бирдек инде. 3 номинациядә үтәчәк инде, бәлки яңадан инде республика күләмгә күчәрбез дип тә торабыз алар. Сүн Хандугасы аның инде хәзер имбелемсә дә бар, биш эшләнгән инде бик матур инде дигән салга Сандугач сайрап тора инде, елга агып тора, шундый нәләре бар инде үзенә күрә. Кирәк бит инде менә. Халык җырларын барлау, халык җырларын инде торышта инде бүгенге көндә ул бит инде онтылып бара хәзер. Хәзерге заман шоу-шу, җиңел-җилпе җырлар белән әрәк яшьләр тиз генә күренеп, зур гына җыр шуласылар килеп торган заманда, һәм кинәт кенә халык җырларына күчү дигән шикеллерәк инде. Халык җырлары бит инде безнең тамырлары, аны онытсак булмый бит инде. Җиңел-җилпе белән генә әллә кая барып.
Билдәле Ярсы Фән Вәлиәхмәтов Сүн Хандугасы конкурсы турында һөйләнә. Эстониялагы Палдиски калаганда Салават Юлаевка куелган бюст реставрацияланды. Рагырбы калгаганда башкорт батырына арнап орнылаштырылган һәйкәл алакы елларда үз йөзен югалта башлаган. Сөнки ул ябай бакырдан һугып эшләнгән булган дип белгестәр. Салават Юлаевтың 260 еллыгын билдәләү сараһы алдынан уны реставрациялагандар. Балышты Башкортстанның милли музей директоры Гали Вәлиуллин башкарган.
2 көн алда барып Салават Юлаевтың 260 яшен үткәрү байрамдары алдан реставрацияны үткәреп, матурлап байрамды ялт итеп торган дөс менен каршы алдык. Һәм Эстонияда яшәгән үзебезнең башкорттар бик канагат булдылар инде. Мин бит аны тыштан гына реставрация яһаным. Бик юка гына материал. Эстендән реакция бара. Аны бит инде мин эстен асып сылдарды ала алманым. Шуның өчен минең фараз итүем буенча бер 2-3 елга җитер дип Азактан инде бул һәйкәлде алмаштырырга кирәк.
Гали Вәлиуллин үзе тап ошондай һөнәргә укыган һәм уга реставрация озак вакыт талап итмәгән 2 көн эчендә һәйкәлде эшлекле хәлгә килтерә алган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында яшауше 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Архив тапшырулар білен тоныштыруына девам етебіз. Русия Дәулет цирк компаниясы жетекшісі Ферзана Халилова республикалардағы цирклардан милли программнар болуын дели. Халилова фикірінше, Қазан һәм Уфа цирклары тышыннан оқ миллилік білен ойрылып тұрырға тиеш. Икі елілік Озатлық дулқынларында яңғыраған әңгімені сізнің иғтибарға тәқдим етебіз.
Түмен өлкәсінің Күкірәнде Татар ауылында туып өскен Халилова үзінің бүгін зор жетекші болып ішләуінің сірі ауылда алған тәрбие негіз болып тұруын айта. Алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар кие уйный башлый. Шушы кие астында аренага берсеннән-берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Сафиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярга бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлшекте аталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия Дәүләт цирк компаниясы җитәкчесе Фәрзана Халилова милли республикалардагы цирк программнарының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программнарны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итеп российский цирковой компаниядә үзебезнең үзебезнең офиста. Циркларның яхшы эшләйдә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, что аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзана Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно, обязательно, обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальном колорите я им предложила. Я говорю, чтобы были в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные вот вопросы. Это значит, национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк Никулинда безнең фестиваль күптә түгел булды. Татарстаннан яш балалар үзләре участвовать итәләр, беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать итәләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйләр. Детский цирковой студияда аларның есть будущее. Аларда и Татарстанда, и Башкортстанда, әрбер республиканың үзенең есть будущее. Алар детский студиялар эшләй, и балалар анда йөри детский студияга.
Халилова үзен циркка иң мөкиббән кешеләрнең берсе дип атай. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәнде авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгінгі оңышларым менің кетсе вақыттан тұрышнық әтейім әнемнің яқсы өлтіргенләрі, әшке өрнеткенләрі, тұрышнық қауыреткенләрі, бүдін нежек мені өлтіргенләр, воспитывай кеткенләр, шының үшін аларның қы зұр-зұр-зұр-зұр, олы-зұр-зұр рахматлар әтейім әнеме айдам, алар мені сөзі воспитывай кеткенләр, ответсіне болғалы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхим абый тумышы белән Күкрәндә авылыннан узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әниса апа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңгә алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, тарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнеңге, казлар всегда булган, тарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кичене чактан мин иң зур апалары булады, сиңелләремнеңке, минем биш сиңлем, энем кичене, менә миннән кечерәк, мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйларны иртәгенен торып сауапаларны саугалы, булышкалы, суу ташыгалы, безнеңке бүтін эшләр бүтінсе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне бүтінсен эшләгән 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип иске ала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ни җан кайларым, хәзер мин сезгә су ишертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атланып көтү киттем. Күкрәндәдә 8 еллык мәктәпне бетергәч, кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Кутарбит курта мәктәбенә укырга барганда да, ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз-көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя, вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән ак кышларга, кыргы йөрдәкләргә хызурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнең дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельское хозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельское хозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин циркка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем циркка и калдым. Постоянно ешке калдым, как фанатка цирка тыйып исәпләйм үземне. Миңа тың ошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте китеп калатлар бер айдан соң, икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тың интересный эш булып чыкты, аның өчен 83-нче елдан мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова 1999 елдан Төмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005 ел җәй көне Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын ди Халилова. Ул вакытта 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада төмән артистлары җигүле ат арбасына төялеп, тальян гармуннар уйнап 1000 еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары, төмән байкерларының мотоциклларына утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөембикә, Ханбикә, аны Гүлзадә Сафиуллина башкарган иде күктән иңә. Казан татар тарихына багышланган, Казан төмәннең рухи якынлыгын чагылдырган бу тамашаны Халилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу-концерт, цирк программа булган иде дип сөйлим ди Халилова. 2011 ел башында Халилованы Төмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Халиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Халилова язган Русиядә циркларны саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык януар һәм кышны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карый. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Цирк җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Халилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти-әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларына милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать китү кирәк, технически оснащать китү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыгаты зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аның өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Халилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеле акробатлары, ат иярләүчеләре бар. Әммә цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы Халилова фикеренчә Русия цирк программнарына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, ә менә Кытайлар үкчәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Халилова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.